Goeienaand, ek is professor Hanne Vredinghuis van die eerste gemeente van die Apasioan Zuid-Afrika, Victoria Montana gemeente. Hier is deel 7 in ons reeks, Evolutie en Nieuw Uis versus Eschatologie, is dit fabels of feite? Baie belangrik dat ons moet uitvind, wat sê die Bybel rondom die stelling, is dit fabels of feite? En ook, kyk, wat sê die New Agers, die agnoste, die humanisme, en die atheiste. So na hierdie ouens kyk, gaan die baie tyd vat, ek wil onmiddellik teruggaan na waar ons gestop het met die vorige uitsending. So gekyk na Richard Dawkins, dis een van die mees bekendste atheiste seker in die wereld. En hy is een van die mees bekendste wereldbioloog, en een selferkende atheïs en evolutionist. Dis hierdie bekende figuur, ene Richard Dawkins, wat nou die volgende stelling maak. Hy verduidelik meer te sê, dat enige persoon in die wereld, wie nie in evolutie glo nie, is stupid, insane, wicked or ignorant, of onskuldig, of hulle weet nie regtig van beter nie. Ek sê van tyd tot tyd gaan ek sekere Engelse stellings aanhaal, net dat u die regte begrip kan kry van wat hierdie ouwe rechter sê. Richard Dawkins maak ook die volgende stelling, die mens is een oorlevingsmachine, en is so een robot wat blindelings geprogrammeer is, is om selfsugtige molekules te bewaar, beter bekend as mensegene. Ons het dit reeds deurgewerk, ek noem dit vir aanvang hier in die begin. Hierdie soort uitlatings, wat ons as wedergebore kinders van Jahweh ons Elohim of God, vir jare net gelate aanvaar het, en dit nie een van die redes dat evolutie vandag deel van ons skoolkinderse leerplan is. Godsdienste, ek praat spesifiek van christelike godsdienste, is weggeneem uit die algemene leerplan van die wereld, en evolutie is ingebring in die plek daarvan. Ek wil nie net sê evolutie nie, maar ook pantheïsme en ook atheïsme en satanisme. Goed, evolutie of eschatologie? Ek het gesê in die begin van die reeks, ons gaan die twee te mekaar afspeel al die tyd, en vir u al twee sy eigenskappe gee, en dat die einde van die dag u as student wat hierna luister, en die eie studies maak, dat u eie gevolgtrekking kan maak. Hierdie reeks is gebaseer op verstandhouding dat evolutie verklaar dat God ons Vader, dis Jahweh ons Elohim, nie die aarde en alles daarop geskape of gespreek het nie. Evolutie sê nee, dat was die Big Bang theorie gewees. Iets in die hemelruim het gebars, en uit daar die chaos, het daar structurering plaasgevind. Nou jy kan een bom bars, waar een bom bars, is daar chaos. En uit daar chaos, meeste van die tyd, kom daar dood voor. Ek het nog nooit gestructureerde chaos gesien nie. Dis net hierdie ouwers, hierdie evolutioniste en humaniste en atheïste wat kan een stelling maak en sê uit een Big Bang, een ontploffing, nie uit een gewone ontploffing nie, een massieve, globale, universele ontploffing wat chaos is, is alles gestructureerd, dat die sterre vandag sit, precies waar hulle sit, en elke ster opkom op die rechte tyd van die dag of die nacht. Ons gaan later meer oor die goed praat, maar ek noem het soms so met die voorbijgang. Dit is waarom ek reeds voorgestel het, dat u die jongkinders en jongmense ook na hierdie reeks moet nooi om te luister, want dit is juist hulle die in die skole gebombardeer word, met stellings dat God ons Vader, dis Jahweh ons Elohim, nie bestaan nie, en dat die aarde deur die Big Bang veroorsaak is. Ek met kinders hiervan graad 2 sal het enig begin praat, dan kan hulle jou met jou praat, dat jou ore hang, oor die Big Bang Theory. Van kleuterskool daar al word kleuterreeds aan die gedagte en van evolutie ontbloot. Dit word by hulle aangebakker. So onthou ek hier gesê, reg in die begin, toen Nelly en my dochter, my kleindochter, Mary Ann kleuterskool toe van haar eerste dag, toe bring hy sy A4 papier met die 7 stadiums van die aapies, van die aapie tot die aap, wat ingekleer is. Ek sê ons altyd, ek dink, een ou wat in hierdie theologie glo is nog in een van die finale 6 of 7 stadium van aap wees, want jy moet omtrent die aap wees om die goed te kan glo. Anders te vir kind kan het selfs nie een sin maak nie. My doel met die reeks is, om jy as kyker in te lig met feite, oor die sogenaamde wetenskap. Hierdie wetenskap, hulle noem het eindelijk wereldwetenskap. Wereldwetenskap. Hierdie wereldwetenskap gaan het met een stok in die keel afdruk. Wat ook nou sy weg in die nieuwe 2019 Nieuw-Uys Afrikaanse Bybel ingevind het. Ja, hierdie sogenaamde wereldwetenskap, dit is die aanvoering vir die nieuwe 2016 Afrikaanse Bybel. Wat bloem in die Gerrie Christinge van 2012, wat ek met hulle in argumente was, doordat ons al 2016 Bybel geblokkeer het tot 2020, met 6,5 miljoen mense het my petitie getekend op die internet, dat hy het my gesê, ons moet gewoond raak aan die nieuwe wereldwetenskap. Want die Bybels wat ons gehad, die 33 Afrikaanse Bybel en die 53 Afrikaanse Bybel, pas nie meer in by die groei en die kennis van die nieuwe wereldwetenskap. Dit is ek, maar dit is verskriklik. Ek sal dit vir 'n kind gee van 'n paar jaar oud. Dan kan hy vir my lees wat daar staan. En wat het verander? Dat daar 'n nieuwe wereldwetenskap moes ontstaan, net so daar 'n nieuwe Afrikaanse Bybel ontstaan het. En toe het ek hom gesê, op die einde van die dag, is dit maar net alles 'n geldmaakbesigheid. Want jylle is so verseker dat hierdie nieuwe wereldwetenskap, wat jylle nou in die 2016 Bybel uitvertaal het, al klaar weer so verrot en verouderd is, dat jylle in 2056 alweer die 5de Afrikaanse Bybel propageer het. En dit was in die kerkwoorde van 2012 gewees. Ek sit met die kerkwoorde, 2 bladsye vol. Wat hy gesê het, nee, die mens moet al begin gewoond raak, dat daar in 2056, dan behoort ons seker nie daar te wees nie, maar dat daar naam aan die nieuwe Afrikaanse Bybel weer gaan bekendgestel word. Toe vraag vir dominee Gerrie Christinger, hy is die hoofuitvoerende beampte van die Bybelgenootskap, toe sê ek so, jy is so verseker dat hierdie 2016 Bybel so gemors is, dat jy daar al klaar die volgende Bybel promoveer vir 2056. Maar dit is hoe dit gaan nie, sê? Dit is alles geld maak, alles gaan vir geld maak. My doel met die regel is as luisteraar in te lig met feite, nagevorste feite, oor die sogenaamde wereldwetenskap. Hierdie ding gaan ons baie oor praat. Wat ook nou die weg in ons 2000 Afrikaanse Bybel gevind is, waar God ons Vader, dis Jaffa ons Elohim, op 'n subtiele manier uit die skepping uitgehaal word, en waar oosterse afgode godsdienst ingebring word, soos byvoorbeeld by Genesis 1 vers 2, en die Gees van God het gesweef op die waters. Dit is die oosterse geest wat hulle na verwys in die nieuwe vertaling. Genesis 1 vers 6 en 9 lees in die 33 Afrikaanse Bybel en die proefvertaling van die SA Bybel. Hy vertel van 'n waterfontein sirkel. Hy praat van die watergaals wat in die hemel ontstaan het. Daar is 'n ring met water wat buitenkant die hemelruim is, 'n ring van water, en dit is die chaos water wat was snert, man. Die Bybel sê, daar was duisternis, en daar was 'n watervloed op die aarde. Hy sê nie, dit wat chaos water nie, want chaos is ongestruktureerd. Kom ek vertel jy, hoe subtiel is die UNESCO, United Nations Education Council, Scientific Theology van UNESCO. Hoe verduidelik vir jou hoe subtiel is hulle? As jy van Johannesburg af se kant af na die R21 kom, kom Pretoria toe. Nou vroeër jare was dit bekend as die ou fonteine sirkel. As jy net voor jou Pretoria inkom by die universiteite, dan daar 'n robot met 'n sirkel wat in 5 verskillende rigtings ingaan. En dit was die fonteine sirkel gewees. Daar was altyd fonteine wat gespuit het daar. Maar die water is so vrot geword dat hulle opgehou het om fonteine te maak daarvan, dat hulle toe dan besluit het, hulle sit kunstwerke binne in daai fontein area. Dit het te maal verander deur ons eie regering. En wat het daar gebeur? Eendag gebeur 'n snaakse ding, terwyl ek aangekruip om na die sirkel, vang my oog die begin van die staalwerke, en ek sien 'n aardbol wat op 'n staanders gemaak staan is, dit is altyd staalheid, 'n ronde aardbol. Maar hier op die linkerkant van die aardbol, sien ek 'n klein blou aapie, wat uitgesny is uit plaat uit, wat daar vastgesmys is. En dis so begin om die sirkel gaan, want ek wil eindelijk recht voor die sirkel gaan, aan die ander kant, na die Pretoria Stasiese kant toe, as vir jy wat die area ken. Want toe ek aankom en ek sien hierdie aapie, en ek sien die kop van die tweede aapie, toe trek my na skierigheid my, en ek besluit ek gaan om die sirkel rij, stadig. En jy gaan my nie glo nie, soos wat ek om die sirkel rij, sien ek om hierdie aardbol, die verskillende 7 ape, in hulle verskillende stadiums. Van blou aapie aan, wat een primate is, tot by die aap, die groot gorilla, wat dan op die heel laaste een, dan die mens is. Kan jy dit glo? Ook in bloed voor ons aangezichte. Ek word hoeveel van die miljoene mense wat om die sirkel gerei het, in die laaste 10 jaar, het het ooit raak gesien, dat dit een evolutionistische UNESCO theorie is, wat openbloot gedemonstreer word. En allemaal aanvaard het, allemaal sê, dit is alright, dit mag nie vraag nie. Openbloot. So dan het hier my verbaasend, dat die evolutieprogram van die primate tot by die, hulle begin nie by die tadpole, waar die parafissies die sterk verloor het, en dan nee, hulle slip dit, hulle begin by die klein primate, die blauw aapie, en dan gaan hulle met hom aan recht om, tot by die mens. Ek en Rika kom een dag, ek was so 10, 15 jaar terug, ons het in Natal geblei daai tyd, en hulle het my baie genooi in Pretoria en in die oud Transvaal, Johannesburg area, om te kom preek by die kerke. En ons was die naweek hierboe, ek het gepreek, en die maandag besluit ons gaan dieretuin toe, terwyl ons hierboe is, want ons, ek het die hele week eindelijk gepreek, woordskool aangebied, en die maandag besluit ek toe, ons gaan dieretuin toe, om bykie die tyd om te kry, en omdat ons in Pretoria is. En toe ons by een van die hokke kom, toe sien ons hierdie massieve groot gorilla, meeste van u wat in die Pretoria dieretuin was in die laaste 15-20 jaar, moes ons sekerlik daar gesien het, dis een meneer, kyk, hy het arms en hy het bene en hy het een borskas, pikzwart. En ons het hierdie dieretuin gestap, ons het pisangse goed gevat, ons vorm van die pisangse goed gegeer, hierdie dieretuin gegaan die hele dag, en die marg toe ons terugry na ons gasthuis toe waar ons huisves was, uit die bloute uit, toe vraag Rika vraag, wat my eindelijk geskok het in my wese, iets wat ek nog nooit aan gedink het, en sy vraag vir my, sy sê sy wonder, op wat het stadium verander die gorilla in een mens, want dit is die laaste afstadium, die gorilla stadium, wat er stadium van sy lewe verander hy nou in een mens? Is dit nou een wit mens, of is dit een swart mens? Is dit een ou met ronde oë? Is dit een ou met skreeuwdieskoors en Chinees? Wat bepaal dat die gorilla wat een kultuur gaan wees? Is dit die provincie waar hy in is, of die land waar hy in is, of kom dit uit sy gene uit, van sy voorouers uit, of wat bepaal die ouste sy ras, sy menslike ras, want daar is nie net een mensras nie, daar is verskillende mense rasse, of het ons nou wil weet of nie. En die volgende ding wat sy vraag, wanneer is hy manlik en wat moet gebeur dat hy vroulik is, want daar is een man die gorilla. Verhou hy sy geslagsdele, of kan dit verander, kan die evolutie oor nacht dit laat verander, want sy sê, hoe verander die ou sy bestaan. Die een aansluit die kreator van die dieretuin, die zoo, sluit hy die hek, dan sit daar gorilla mannetjie in sy hok, hy gaan nou slaap. En die volgende ochend, as daar kreator die hok opsluit, is die gorilla mannetjie weg, en daar lê 'n klein babietjie. Is dit hoe evolutie werk? Want ek meen, evolutie vat jou elke keer na beter sprong toe. Dit is wat evolutie sê. It's taking you forward. It's taking you in a leap. Met andere woorde, 'n sprong. al die tyd na die beter toe. Hulle sê, Evolusie gaan nooit terug nie. Altyd vorentoe. Nou, ek gaan vir jou later staan en wys dat Evolusie gaan agteruit. Maar volgens hierdie evolutioniste en humaniste, stap Evolusie met jou een vorentoe sprong al die tyd. It involves, met ander woorde, hy ontwikkel vir die betere. Goed, nou sê Rika, of sy vraag die marra, nou hierdie gorilla mannetjie wat toegesluit word, as daai ou die hok opsny die volgende môre, lê daar 'n babietjie. Wat bepaal wat 'n teer babietjie is dit? Want as die swart gorillas die swart mense voorbring, dan moet daar wit gorillas wees wat weer die wit mense voorbring. En as daar gorillas is met Chinese oë, dan moet hulle mos nou die Chinese mense voorbring. En as die Mongole, die Mongoliërs, hulle het ronde oë, groot ronde oë, dan moet daar Mongolian gorillas wees, wat in hulle 7de stadium is, of hulle 6de stadium is, dat hy in die 7de stadium dan die mens kan wees, of, so, want die ras moet mos nou die ras, jy sien, dit is nie goed wat evolutie nie vir jou kan verduidelik nie. As jy met die evolutionist oor die goed praat, dan ontspoor jy sy hele teologie, want hy kan jou nie antwoord nie, want Charles Darwin het nie oor hierdie type van teologie geskryf nie. Jy sien wat baie min mense weet, is dat Charles Darwin sy hele teorie van evolutie gebou het op 7 soorte funkies in Australië. Gaan later oor die goed praat, verskillende dekkies wat die funkies gehad het. Daar is op is die hele evolutie teorie gebaseer en geskroei. Maar kom ons kom terug. Wat bepaal, wat is in die hok die volgende oggend? Van daai theorie van evolutie, selfs om die sirkel, by die waterfonteine, wys hulle die 7 stadiums van die aap, van die blou aap tot by die primate, waar hy dan op die einde van die dag die 7de, 6de stadium is, en die 7de stadium sit die ou achter sy rekenaar, en hy tik 'n brief. Jy sien wat gebeur, daai gorilla was in sy volwasse stadium vir 20 of 30 jaar, en nou moet hy terugkeer na 'n baba vorm van 'n mens. Nou, hoe gebeur dit? En watter seksuele oriëntasie het daardie kind wat gebore word? Hoe ontstaan die gene? Die Y, die Y en Z kromosoms, hoe ontstaan dit? Om die geslag voor te bring. Hulle kan nie het veel verduidelik nie. Maar evolutie werk. Evolutie is die goed wat die mensdom voorbring. Terwyl die Bybel uitdruklik verklaar in Genesis 1:26, waar God of Jahwe ons Elohim sê, kom laat ons mense maak na ons beeld. Na die beeld van God of Jahwe ons Elohim het hy hom geskape, gespreek. Man en vrou het hy hulle geskape. Man en vrou. Hy het nie een mannetjie gorilla en een wyfie gorilla gemaak, en toe die gorillas die aarde bewandel vir 1 miljoen jaar, en toe evolve die gorillas, en toe kom daar mense voor, en nou kom ek terug, as jy met jou gorilla story wil aangaan, sê vir my op wat stadium, en ek daag jy, stuur vir my een e-pos, op wat stadium van die evolutie, se leap in the future, gebeur dit dat die gorilla in een menselike posisie verander, of in een menselike specie verander. Wat is daar doen? Dit is onverduidelikbaar. Hulle kan dit nie vir jou verduidelik nie, want het staat in geen boek geskrywe nie. Goed, ons het nou bietjie een agtergrond rondom die teologie van die 7 stadiums van die ape. Want dit is waar hulle begin met die klein kindertjies in die kleuterskool en in die grade. Die 7 stadiums van die ape. En nie een van die kinders is in die verstandelike vermoë om vir daai onderwysers te sê, nou verduidelik vir my dan net, wat moet gebeur met die aap in sy 6de stadium? Ek meen, ons is volwassen mense, jy dalk nog nooit is met die inligting gedink nie. En in die vervolg as jy met die evolutionist praat, en hy praat oor die 7 stadium van die aap, vraag hom die vraag wat ek gevra het, op wat is stadium ontaard hy van 'n gorilla oor na 'n mens toe? En wat bepaal of hy manlike geslag of vroulike geslag is, en wat bepaal sy ras kleer? Want daar is verskillende rasse, daar is verskillende kleere. En ook sy oose fasoen, wat bepaal dit? Goed, Kom ons kyk nou na die teorie van evolusie. Die eerste vraag moet wees, wat is evolusie? As ek vir u vra, wat is evolusie? Sal u my kan antwoord? Ja, baie van die jong kinders gaan nou kan antwoord, want hulle skryf eksamen oor die goed. Die Latijnse woord vir evolusie is evolvore. E-V-O-L-V-E-R-E. Evolvore, met alle woorde, ontwikkeling. Dit beteken ontwikkeling of om uit te rol. Evolvore, uitrol, uitrol. Maar dan beteken dat die een spesie uit die ander uitrol of voorkom. Dit klink lekker, ne? Dat ek hier gesê. Dit beteken, evolusie beteken uitrol. So uit die gorilla uitrol die mens voor. Maar hulle sê vir ons, wat bepaal of het blanke, swarte, of een kleering, of een Chinees, of hy sê nie vir ons wat nie. En ek het nie om rasse af te speel te mekaar nie. Ek vraag net die eenvoudige dood Afrikaanse vraag. Wat bepaal of dit een Chinees is, en of dit een Mongoliën is, en of dit een Europeer is? Wat bepaal dit? Met ander woorde, evolusie meen om uit te rol, om die een spesie uit die ander uit te rol, en dat dit kan voorkom. Die volgende vraag is die mens werkte die hoogtepunt van God of Jaffa ons Elohim se skepping? As jy met die evolutioniste praat, sal het jy onmiddellik sê nie in jou leven nie. Die mens is nie die hoogtepunt van die skepping van God nie. Want God het nie die mens gemaakt, hulle erken jy God nie. Ons gaan later, ek wil het net baie duidelijk hier so sê, as daar evolutioniste is wat luister, ons gaan later praat oor die drie verskillende soort evolutioniste wat ons kry. En dan gaan jy verstaan, as ek dan nou sê, alle evolutioniste glo nie precies dieselfde goed nie. Hulle weerspreek mekaar ook op baie, baie maniere. En ons gaan bietjie oor die goed ook praat. Ons gaan bietjie hulle karretjies ons doorbulle. Die volgende vraag is die mens, werkelijk die hoogtepunt van God ons Vader se skepping? As een Jafis, want ek glo aan die Restoration of the Original Sacred Name Bible, ek die Rotterdam Version, ek is nie een Christen nie, want jy kan vir een dronkie in die straat vraag, so ek wees, jy is een Christen, en jy kan vir die grootste sondaar vraag, as hy is een Christen, Christen beteken maar net Christ like. Een Constantijn 327 na Yahshua of Christus het die woord Christian geskep. Dit het nooit bestaan in die Oud Testament nie. En dit is eerst, soos ek sê, in die vierde eeuw geskep, die woord Christian. Daarom is ek nie Christian nie. I am part of the bride of Yahshua, die deel van die bruid van Yahshua. Hoekom, dit is een verskil. Enige ou kan een Christen wees, maar enige ou kan nie bruid wees nie. Jy sê, bruid het een kwalifikatie, Johannes 3 vers 1 tot 12, dat daar is een kwalifikatie om bruid te wees, jy moet weder gebore word. En ek wil nie oor die volwassen doop praat, en wat is nou klomp tyd oor die goed, wat ek al voorheen aangeraak het. So ek wil vandaan sê, as die vraag gevra word, is die mens die hoogtepunt van God se skepping, dan van my kant af, dan sê ek, volgens die Bybel, en die woord van Japons Elohim, is die mens die hoogste vorm van die skepping van die Vader. Hoekom? Hoekom? Ga lees net Genesis 2 vers 7. Ons het ons deel die Genesis reeds gewerkt, die tuin van Eden. Wat het in Genesis 2 vers 1 tot 26 gebeur? Die Vader het mense gespreek. Hy het gesê dat daar mense wees, mans en vrouwens, en hy sê vir menigvuldig en vul die aarde en dit was die Genesis 1 mense wat hy gespreek het, soos wat hy die son en die maan gespreek het, en die sterre. En dan in Genesis 2, dan formeer hy Adam uit die stof van die aarde. Dit het niks te doen met die Genesis 1 skepping nie, niks, dit is die tweede skepping. Wanneer hy rus in Genesis 2 vers 1, op die 7e dag, dan het hy twee goed nie gemaakt, hy het nie Adam gemaakt, hy het nog nie tuin van Eden gemaakt nie, hy het nog niks in die tuin van Eden geplant nie. So verstaan ons dit dan, dan formeer hy Adam uit die stof van die aarde, Genesis 2 vers 7, Genesis 2 vers 8 sê, en het die tuin Eden geplant, waar Adam moes bly, en hy maak Adam uit die stof van die aarde uit, en hy blaas in sy neus, hy sê nie hulle nie, hy sê in sy neus, die asem van die lewe, dieselfde gees, wat in Genesis 1 vers 1, oor die waters gesweef het, want God of Jehovah Elohim is gees, datselfde gees, heilige gees, want hy is heilig, hy is niks anders dan nie, blaas hy in Adam, en Adam het 'n ewig lewende siel geword. As hy sterf, lewe hy voort. Hy is iets meer as wat die Genesis 1 mense gehad het. As hy sterf, was hy dood. Want toch sê, as jy nie die reeks geluister het nog oor die tuin van Eden het, stuur die e-pos, as jy WhatsApp na Rika toe, 0722-367-124, dan vraag jy stuur my die reeks oor die tuin van Eden, en ook hierdie vorige gedeelte van die reeks oor evolutie, dan kan jy na alles kyk. Het is altyd moeilik wanneer die ou hier in die middel van 'n reeks inval, om al die punte by mekaar te kry. Ek wil toch vraag, nie jou mening probeer uitspreek, as jy nie van die begin af kan luister het nie, want glo my, jy gaan verseker jou hande brand. Goed, die vraag moet wees, is die mens werklik die hoogtepunt van God, ons Elohim, of ons Vaders, die skepping? Vanaf 1809, tot 1822, waar Charles Darwin die theorie van evolutie neergepen het, tot vandag 2019, ek gaan weer daai jaargetalle gee, vanaf 1801 tot 1882, dan moet jy onthou, dit is precies die selfde tyd, wat Wiskortenhard die Nestle Aland tekst geskep het. Is dit die snaaks nie? Snaaks doe hulle nou vandag al die Bybels vertaal, uit die Wiskortenhard tekst, die Nestle Aland tekst, terwyl Wiskortenhard en Charles Darwin huisvriende was. Hoeveel mense het dit geweet? Huisvriende was, saam koffie gedrink en theorie geontwikkel. Vanaf 1801 tot 1882 waar Charles Darwin die theorie van evolutie neergepen het, tot vandag 2019 heers daar controversie tussen evolusies as wetenskap en die eskatologie, namelijk die woord van God of Jahwe. Daar heers controversie. Die twee weeg aanhoudend teenoor mekaar op. Maar ek wil nie sê, as jy regtig evolusie vat en aan die een kant van die skaal sit, en eskatologie op die ander kant, dan rig die skaal aan die eskatologie kant, die evolutie amper van die skaal af. En sien, hoe kom dit gebeur? Want die evolutie theorie van Darwin, moes saam met die theorie van, of die skepping van die Wiskortenhard tekst, die Nestle Aland tekst in 1881, 'n teevoeter wees, vir die Byzantynse tekst, en vir die, van die tweede eeuw, die Lusitiaanse Byzantynse tekst, en die Textus Receptus tekst, van die Desiderius Erasmus, in 1522, dis wat gebeur het, en dis ook om hierdie ouwens allemaal in dieselfde tyd was, maar soos wat dit gebeur, wanneer die duivel werk, dan werk die vader ook, en in daai precies dieselfde tyd, was dit juist, Dr. Joseph Brandt Rottenham, wat juist bezig was, om uit die antieke Hebreërs, die 10 letter Hebreërs, die antieke Hebreërse goddelike name te herstel, soos wat het was in die antieke Hebreërs, want op daai stadium dan precies dieselfde tyd, dan die restoration of the original sacred name Bible, the Rottenham version, geskep het. Is dit nie wonderlik nie? Hoe vader, terwyl die duivel bezig is op die ander kant, weet hy alles voor hy uit, en hy skep op die ander kant die mees oorspronklikste Hebreërse goddelike naam tekst, wat ooit bestaan het. En dis ook om hy vandag in 2005, in ons tydperk, verbann is in die wereld. Jy kry met geen boekwinkel in die wereld nie. Hoekom? Daar is sekerlik waarheid daarin. Goed, ek gaan net kyk hoeveel is hier, ek gaan gauw goed klaarmaak, ek gaan bietjie oor die tyd stap, want ek wil graag hierdie klaarmaak. Die evolutioniste glo dat alle materie, ook die mens, keer terug na sy oorspronklike toestand, namelijk materie. Kyk, daar is nou niks, jy het nie nodig om 'n PhD om dit te verstaan, en al wat hy eintlik daar sê, en die evolutioniste wil 'n teorie van dit maak, is dat jou liggaam keer terug na stof toe. As jy maar net gelees het wat Prediker 12 sê, van stof is jy en tot stof sal jy terugkeer, dink ek daar in vers 14, 12 of 14, Prediker 12, dat sê die mens keer terug na die toestand wat hy in was. Vir eeuwe reeds worstel wetenskaplikes en christene met die volgende vraag: is daar 'n goddelike wese of skepper agter die bestaan van die heelal en die proses van die natuur? Ek gaan weer vra. Vir eeuwe reeds worstel wetenskaplikes, ek weet die wetenskaplikes sukkel met dit. Die christendom het nog nooit met dit gesukkel nie, want ons verstaan die Bybel. Ons kan gewone Afrikaans en Engels lees. Is daar 'n goddelike wese of skepper agter die bestaan van die heelal en die proses van die natuur? Wat sê u, as ek vir u die vraag sou vra? U, as u die gedagtes laat gaan na my vorige reeks, nee, ek wil nou nie oor dit praat nie, want ek oor 'n ander reeks gepraat, eskatologie en wêreldgebeure. Alright, ek gaan nie dit nou hanteer nie. Wanneer daar met meeste wetenskaplikes gepraat word, sal hulle onmiddellik vir u sê, dat Charles Darwin die vader van die evolusieteorie is, omdat hy die evolusieteorie formuleer het, en hiervan spreek sy twee boeke naamlik, en dis waar ons gaan stop. In die volgende uitsending gaan ons aangaan met die Origin of Species 1859 en die Descent of Man 1871. Vertrou dat hierdie reeks vir u leerstaan was, doen die eie huiswerk, gaan doen die eie navorsing, en ek wil maar sê, kry so lank 'n tweede seatbelt, want jy gaan hom nodig kry in die volgende week of twee. Glo my vry, as vader lewe gesondheid spaar. Goed, as u reeds, as u vir die eerste keer na die reeks luister, en wil meer weet, stuur vir Rika, my vrou, net 'n WhatsApp, 0722-367-124. Vraag stuur vir my die inligting, plaas my op die groep. U kan dit ook direk gaan kry, as u wil, op die webtuiste. Help ons daardeur, dit help ons verskriklik met data. Gaan op www.yahashua.co.za. As jy hom oopmaak, dan lê hy reg daarso die reeks oor die boek Openbaring, en as jy hierdie reeks wil hê, dan klik jy op die blou, sal jy sê dat jy leesings, klik op die leesings, en daar lê meer as 'n jaar se leesings daarso. As jy wil oor die evolusie versus eskatologie weet, klik jy op hom, hy maak oop, en dan gaan jy sien daar 7 of 8 nommertjies daar, en die hoofstuk wat jy wil kyk van nommer 1, 2, 3, dan klik jy 1, 1, 1, en dan kan jy na dit luister. As jy meer wil weet oor die Restoration of the Original Second Name Bible en die goddelike name wat ek gebruik, stuur my jou e-pos na bybelskool, 3 e-skrywertjies aan mekaar, bybelskool@gmail.com. dan vraag jy net die inligting oor die Hebreëse Bybel, kan ook vraag die inligting oor die pakket waar ek die Bybel en een van my boeke met posgeld vir R1300 aan jy bied, waar die Bybel alleen met posgeld is R1300 kos as een reel. Jy kry een boek van oor die 400 bladsye gratis van my boeke wat ek geskryf het, wat ek glo een groot inspirasie vir u sal wees. As jy meer oor die name wil weet wat ek gebruik, stuur ook een e-pos na dieselfde e-pos, bybelskool@gmail.com. stuur my die 80 gratis bladsye, dan doen ons dit. Vertrou dat hierdie vir die bybelstudie was, dat jy het geniet het, en dan ten laatste, amper vergeet ek, sondagoggende saai ons direk uit, reg oor die wêreld van die auditorium af in Pretoria, by my gemeente, en jy kan inskakel op Facebook, ga net na die webtuiste toe, al die links lê daarso, op Dropbox, op Instagram, op Telegram, Facebook, alles is daar, jy kan net klik waar jy dit wil kry, en dan kan jy direk ingaan, en jy kan ook die goed gaan luister of kyk achterna, wanneer jy dan na Dropbox en Instagram gaan. Vertrou dat jy dit geniet het, en dat vir die geestelik iets beteken, bid oor hierdie bediening, stuur dit vir ander mense aan, vertel mense dat Yahashua gaan kom, en vrede in sy mooi naam, tot ons leeg het selfs, laat dit so wees.